Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
Zbog odsustva poslanika iz Republike Srpske, sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine odgođena za 7. mart.
Ne nazire se kraj priči o reviziji tužbe BiH protiv Srbije, Bakir Izetbegović na konsultativnom sastanku u Sarajevu.
Vijest da će se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponovo kandidovati na predsjedničkim izborima, politička tema broj 1 u regionu.
Apelacioni sud u Prištini ukinuo prvostepenu presudu od 9 godina zatvora lideru građanske inicijative Oliveru Ivanoviću i još četvorici optuženih u istom predmetu.
Skijašica iz Francuske, Desi Vorli, nova je svjetska šampionka u veleslalomu.
U većini krajeva preovladavalo je sunčano vrijeme, slično i sutra. Niko od 13 srpskih poslanika iz Republike Srpske nije se pojavio na sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, tako da je prošireni kolegijum tog skupštinskog doma donio odluku da se sjednica odgodi za 7. mart. Na taj način je uvažen zahtjev zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma Mladena Bosića za odgađanje sjednice zbog urušavanja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, a zbog radnji koje preduzima Bakir Izetbegović u vezi s pokretanjem revizije tužbe BiH protiv Srbije. Izvještava Radan Škipina.
Početku sjednice prisustvovalo je 26 poslanika, ali bez jednog srpskog poslanika iz Republike Srpske, koji su nakon jučerašnjeg odbijanja u kolegijumu njihovog zahtjeva da se sjednica odgodi, ovakvo postupanje i najavili. Zbog poslovničke mogućnosti da postoji kvorum za raspravu, ali ne i za odlučivanje o pojedinim tačkama dnevnog reda, predsjedavajući Šefik Džafrović je prekinuo sjednicu i sazvao prošireni kolegijum. Nedugo poslije toga, većina članova kolegijuma je odlučila da se sjednica odgodi za 7. mart. Mi ne blokiramo rad predstavničkog doma, već samo koristimo legalno pravo da ukažemo na kršenje Ustava BiH od strane Bakira Izetbegovića u postupku moguće revizije tužbe protiv Srbije, izjavio je šef poslaničkog kluba SNSD-a Staša Košarac.
Riječ je o legitimnoj inicijativi da se sjednica predstavničkog doma odgodi s obzirom na činjenice da bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović svojim postupanjem napušta Ustav ove zemlje i napušta institucije. Znači, bavi se nekim aktivnostima u vezi sa revizijom tužbe na van institucionalan i neustavan način.
Sve dok se aktivnosti Bakira Izetbegovića na reviziji tužbe BiH protiv Srbije ne svedu u ustavne okvire, SDS i Savez za promjene neće učestvovati u radu predstavničkog doma parlamenta BiH. Izričit je bio Borislav Bojić, koji je predstavljao SDS na sjednici proširenog kolegijuma.
Mi smatramo da majorizacija jednog naroda je nešto što sigurno nije dobro za Bosnu i Hercegovini. U tom smislu sam zahvalan svima koji su danas na kolegiju govorili na temu, dakle, da ne smije i ne treba biti majorizovan jedan narod. Dakle, ništa mi ne tražimo posebno, osim da se vratimo u ustavne okvire i u okvire onoga što imamo po poslovnicima i po pravilima kada je u pitanju pozicija srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Borjana Krišto istakla je da bez legitimnih predstavnika jednog naroda u predstavničkom domu, ovog puta srpskog, sjednica ne može biti održana.
Pa ja ne bi ulazila u razloge, apsolutno. Radi se o tome da ne treba ignorirati volju jednog naroda bez obzira o kome se radi, da li su to predstavnici bošnjačkog, hrvatskog ili srpskog naroda.
Predsjedavajući predstavničkog doma Šefik Džafarević nakon odgađanja sjednice ostao je pri stavu da srpski poslanici ovakvim zahtjevima ucjenjuju parlamentarnu skupštinu BiH.
Nije konstruktivno i korektno ucjenjivati rad predstavničkog doma bilo kojim drugim pitanjima. Pitanje revizije presude Međunarodnog suda pravde u Hagu je odvojeno pitanje od pitanja rada institucija Bosne i Hercegovine. I to će ići svojim putem i nije moguće spajati ova dva pitanja.
Očigledno je da su ključnu ulogu u odgađanju današnje sjednice odigrali hrvatski poslanici iz HDZ-a koji su ukazali na objektivnost zahtjeva srpskih poslanika. U dosadašnjoj 21-godišnjoj praksi rada predstavničkog doma slična situacija sa odgađanjem sjednice na zahtjev poslanika jednog konstitutivnog naroda se nije dogodila. Sjednica predstavničkog doma, kako je zaključeno, bit će održana 7. marta sa dnevnim redom koji je bio predložen za današnju sjednicu.
U predsjedništvu BiH u toku je sastanak člana predsjedništva Bakira Izetbegovića i pravnih zastupnika u vezi sa revizijom presude Međunarodnog suda po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Uprkos tome što se ne nazire kraj političkoj krizi u BiH nakon Izetbegovićeve ranije najave revizije, međunarodna zajednica još ne reaguje na najozbiljniji problem od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istekao je da ne treba učestvovati u radu BiH institucija dok na dnevnom redu ne budu stavljene najvažnije tačke. Stručnjaci smatraju da se zbog Izetbegovićevih poteza izabrani predstavnici Srba trebaju mudrije pozicionirati kako bi u potpunosti zaštitili svoje interese. Opširnije Nenad Stupar.
Bosna i Hercegovina je izgubila raniji spor tuživši Srbiju i Crnu Goru, a 10 godina nakon toga bošnjački politički lideri pokreću isto pitanje, podsjetio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, dodavši da ni prošli put kada se u ime BiH podizala tužba nije bilo saglasnosti Srba i predstavnika Republike Srpske. Mišljenja je da je krajnje vrijeme da se u institucijama završi sa ovim pitanjem.
Mi moramo da imamo kroz formu bilo koju izjave, izvještaja o tom pitanju, izvještaja koji bi predsjedništvo razmotrilo i da stavi tačku na to i da kaže da je to bilo taj i da nema više nikakve revizije i da u ime Bosne i Hercegovine niko ne može da to pokrene. To je kraj to. Ovako ako to ostane neodlučeno na bilo kojem nivou, imat ćemo stalno vraćanje te teme ponovo na dnevni red i imat ćemo ponovo neke diskusije o tome na koji način iz toga izlazi.
U kancelariji visokog predstavnika u BiH nisu željeli da komentarišu nastalu ustavnu krizu u BiH koja je krenula sa najavom lidera SDA Bakira Izetbegovića o mogućoj reviziji presude, ali kako je prenijela Srna, niti antiustavno djelovanje bošnjačkih političara, napominjući da se OHR u načelu suzdržava od komentarisanja konkretnih sudskih predmeta, pogotovo kada se ne odnose direktno na Dayton. Da pitanje revizije tužbe treba institucionalizovati, smatra i ambasadorka Francuske u BiH Claire Bodoni. Za televiziju N1 izjavila je da predsjedništvo BiH treba donijeti konačnu odluku jer ono radi na vanjskim pitanjima, podsjetivši da su rijetki slučajevi revizije presuda i potrebno je da se ispoštuje rok od 6 mjeseci za podnošenje zahtjeva. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Đorđe Vuković ističe da je ovo samo jedna od epizoda u višedecenijskoj politici Sarajeva koja se zasniva na konstantnom međuetničkom konfliktu te ga brine neadekvatno reagovanje međunarodne zajednice. Eventualna revizija tužbe BiH protiv Srbije pokazuje da je politika Bakira Izetbegovića otvorena, radikalna i isključiva, jer on za takav potez nema podršku institucija, već samo nevladinih organizacija.
To toliko djeluje nepromišljeno i suludo, samoubilački za te koji se zalažu za Bosnu i Hercegovinu, da bi zapravo naivno bilo vjerovati da je samo pitanje njihova kratkovidost. Ona sigurno ima podršku nekih međunarodnih krugova, eto kancelarije visokog predstavnika, lobby krugova i tako dalje. I sada srpska strana mora biti jako oprezna, to je da ne napravi grešku kojom bi samu sebe još dovela u težu poziciju.
Izetbegović će eventualnom revizijom tužbe vratiti Bosnu i Hercegovinu 2 decenije unazad, smatra Vuković, i dodaje da se u vezi s tim trebaju pozicionirati izabrani predstavnici Republike Srpske, te prevazići dnevno politička neslaganja.
Bošnjačka strana ne smije naći u slabostima i u raskolima srpske strane saradnika gdje bi zbog nekih kratkoročnih interesa pojedinaca ili političkih grupa zapravo urušila potpuno srpsku poziciju u Bosni i Hercegovini.
Sve češća tema u Bosni i Hercegovini je i pitanje federalizacije Bosne i Hercegovine za koju se zalaže hrvatska strana. Vuković ističe da takvu ideju Srbi trebaju odbaciti u startu kao i sve razgovore na tu temu, jer su Hrvati Vašingtonskim sporazumom pristali na takvo uređenje koje je tada bilo upereno protiv srpske strane u BiH.
Ovo je dnevnik radija Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine danas je na 2 godine zatvora osudio bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane Almaza Nezirovića, optuženog za zločine nad zarobljenim srpskim civilima u Derventi i Brodu. Nezirović je proglašen krivim za mučenje, zlostavljanje i ponižavanje civila u logoru Rabić. Od aprila do kraja juna 1992. godine, dok je za ista nedjela u logoru Silos i Tulek u tadašnjem Bosanskom Brodu oslobođen optužbi. Preživjeli logoraši ogorčeni su prvostepenom presudom, nazivajući je političkom i sramnom, dok borci Dervente konstatuju da za BiH pravosuđe patnje srpskog naroda ne postoje. pripremio Stjepan Zlikovac.
Almaz Nazirović bio je pripadnik HVO-a i stražar u logorima u Derventi i Brodu. O svakodnevnom iživljavanju nad zatvorenim srpskim civilima od aprila do kraja juna 1992. godine pred sudom su svjedočila 22 zatvorenika. Predsjednik udruženja zatvorenika Derventi Drago Knežević kaže da je presuda sramna i postavlja pitanje zašto sud ne vjeruje srpskim žrtvama i sam je preživio torture Nazirovića.
On je donio 100 unutra u taj hangar, u logor, gdje su mi morali jedan po jedan dolaziti na taj 100, ispružiti 3 prsta i on je udarao palicama po ta 3 prsta kojima se mi krstimo. To je jedan mali segment zločina koji je Almaz počinio.
Nazirović je prema iskazima svjedoka posebno bio surov prema kolegama sa kojima je radio u Unisu. Mirko Nožica smatra da je zatvorska kazna od 2 godine nerealna za sva zlodjela koja je zatvorenicima činio Nazirović.
Ja sam gledao kako maltretira druge ljude, kako ih ona zlostavlja i zbog toga mislim da je nerealno to što se desilo.
Nazirović je oslobođen optužbi za mučenje i nečovječno postupanje prema srpskim civilima u logorima Silos Polje u Derventi i Tuleku u opštini Bosanski Brod. Predsjednik organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila u Brodu Marko Grabovac ogorčen je prvostepenom presudom Nazirovića nazivajući je političkom.
U vremenu 1992. godine na prostoru Broda isto tako i fizički i psihički i po svakom osnovu maltretirao i žene i sve ostale koji su bili u 10 logora na prostor opštine Brod.
Boračka organizacija Dervente u saopštenju navodi da je šokirana presudom suda BiH kojom je mučitelj Srba Almaz Nazirović osuđen na 2 godine zatvora. Borci Dervente zaključuju da je sud nagradio krvnika koji se iživljavao nad zarobljenicima koji će vječno nositi traume i posljedice iz logora. U slučaju da nakon žalbi i tužilaštva i advokata Nazirovića apelaciono vijeće suda BiH potvrdi prvostepenu presudu, Nazirović će biti slobodan jer će mu u izdržavanje kazne biti uračunato vrijeme od 3 godine u ekstradicionom zatvoru u Sjedinjenim Državama.
U nastavku dnevnika donosimo.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojen nacrt strategije upravljanja otpadom do 2026. godine. Neophodno promovisati svijest o tome da je otpad sirovina koja se može reciklirati.
Večeras su u Banja Luci svečana akademija povodom 40 godina od osnivanja Banja Lučkog studentskog pozorišta. Tomislav Nikolić odlučio je da se kandiduje za predsjednika Srbije, objavili su pojedini mediji u Srbiji i regionu. Odluku da se kandiduje aktualni predsjednik Srbije donio je sinoć na proslavi svog 65. rođendana, prenijeli su N1 i Sputnik, pozivajući se na svoje izvore. Nakon što se ova informacija proširila, Tanjug je uspio da stupi u kontakt sa predsjednikom SNS-a Aleksandrom Vučićem i postavi mu pitanje u vezi s Nikolićevom kandidaturom, ali su ostali uskraćeni za bilo kakav Vučićev odgovor i komentar. Iz Beograda, Marica Lalović.
Vijest da će se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponovo kandidovati na predstojećim predsjedničkim izborima koju je sinoć objavila agencija Sputnik izazvala je u Srbiji u najmanju ruku veliku nedoumicu. Prije svega zbog toga što je Srpska napredna stranka jednoglasno podržala Aleksandra Vučića kao svog kandidata, a činjeno se da je i predsjednik Nikolić to prihvatio. Čak su i mediji u Srbiji pisali da je izjavio da je to bilo i sasvim očekivano. Iz Nikolićevog kabineta nema ni potvrde ni demantija ove vijesti. Novinska agencija Tanjug objavila je da su oni kontaktirali premijera Aleksandra Vučića, ali da on nije komentarisao pisanje Sputnika. U izjavi potpredsjednika vlade Ivice Dačića kaže se da je za Srbiju najbolje da sačuva političku stabilnost putem kandidature čovjeka koji uživa najveću podršku naroda i nema sumnje da to može biti jedino Vučić. Ako se Nikolić zaista kandiduje protiv Vučića, ja lično i cijeli SPS, a siguran sam i Dragan Marković Palma i Jedinstvena Srbija, ćemo još snažnije podržati Vučića, jer to je jedino logično i racionalno. Šta može da uradi Nikolić bez Vučića, to je jasno, ništa, a samo će pomoći onima koji su protiv Vučića, i to bezuspješno, rekao je Dačić. Slično misli i Aleksandar Vulin, lider pokreta socijalista.
Ukoliko predsjednik Nikolić zaista bude hteo da se svrsta uz Jankovića i Jeremića, onda to govori da svi mi koji smo glasali za njega, da smo negde pogrešili. Ako je sujeta jedini razlog da se gospodin Nikolić kandiduje, budući da sva politika govori da to ne treba da uradi i da treba da podrži i stranku koju je osnovao i čoveka sa kojim je proveo toliko vremena. Aleksandar Vučić je čovek koga je Srbija izabrala da sledi, čovek za koga, od koga Srbija očekuje da će sačuvati stabilnost, da će sačuvati mir i da će nastaviti sa ekonomskim razvojem. Svaka kandidatura koja bi pokušavala da ugrozi upravo taj korpus glasova je kandidatura koja pomaže isključivo onima koji bi da se vratimo u vreme pljačkaške privatizacije i u vreme vladavine ambasadora. Niko ne može da kaže da to ne zna unapred i niko ne može da kaže da svojom odlukom upravo ne pomaže takvom stavu.
Oglasila se i potpredsjednica SNS-a Zorana Mihajlović, koja kaže da bi izjavu u kandidaturi voljela da čuje lično od Tomislava Nikolića. Ne želim da vjerujem da će se Tomislav Nikolić okrenuti protiv Srbije, SNS-a i Aleksandra Vučića, rekla je ona. Inače, predsjednički izbori u Srbiji još nisu raspisani, a do sada su kandidaturu pored lidera naprednjaka Aleksandra Vučića najavili Vojislav Šešelj, Vuk Jeremić, Saša Janković, Jovan Janjić, Boško Obradović, Nenad Popović kao partijski lideri i jedan broj nezavisnih kandidata. Zanimljivo je da agencijska istraživanja kažu da je veliki broj građana u Srbiji nezainteresovan za predstojeće predsjedničke izbore. Prema njihovim rezultatima na izbore bi izašlo 50% građana, za razliku od 25% koji su rekli da ne bi izašli. Istraživanje je pokazalo i da su građani Srbije u najvećoj mjeri ravnodušni prema predsjedničkim izborima, tako da je najveći procenat, 28%, onih koji kažu da i jesu i nisu zainteresovani. Potpuna nezainteresovanost je oko 16%, dok je 12% onih koje ove izbori vrlo zanimaju. Po istim anketama, najveću podršku, preko 50%, ima Srpska napredna stranka.
Vijest koju smo upravo dobili, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić oglasio se prvi put poslije navoda o njegovoj kandidaturi i za Kurir rekao da on i dalje čeka dogovor sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Nikolić kaže da prije toga neće donijeti nikakvu odluku i svojim izjavama neće nikoga da stavlja pred svršen čin. Tako sam obećao i nikada ne gazim svoju riječ, mada je jasno da se SNS ponaša kao da nema vremena da sačeka dogovor i zajedničku izjavu koju smo obećali građanima. Ovako se ponašam zato što volim Srbiju, a ne vlast, rekao je Nikolić za Kurir.
Poštovani slušalci, od 17 časova o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, Srbiji i regionu govorit ćemo u emisiji Otvoreno rečeno, u kojoj naš urednik Radovan Marčeta razgovara sa publicistom i političkim analitičarom Srđom Trifkovićem. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas nacrte zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda, zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, o rudarstvu i Nacionalnom parku Drina. Usvojeni su i nacrti izmjena i dopuna zakona o notarima i zdravstvenim komorama, kao i strategija transporta Republike Srpske do 2030. godine. Danas je razmatran i usvojen nacrt strategije upravljanja otpadom do 2026. godine, koji predstavlja osnovni dokument kojim se ocjenjuje stanje upravljanja otpadom i određuju dugoročni ciljevi upravljanja otpadom u Republici Srpskoj. Informiše Zorana Marković.
Otpad se u pravilu deponuje na neuređene i nekontrolisane deponije koje rade bez ikakvih mjera zaštite životne sredine, istakla je resorna ministarka Srebrenka Golić. Navela je da postojeća infrastruktura nije dovoljna, sistem upravljanja otpadom ne funkcioniše kako bi trebao, dijelom i zbog nepoštovanja zakonske regulative u ovoj oblasti.
Da ovo sve realizujemo što smo planirali u tom nekom periodu, sredstva su ogromna. Ali to znači kad bismo sve realizovali što smo planirali, znači, ne bi imali problem ni sa jednom vrstom otpada više u Republici Srpskoj. On će otvoriti vrata pristupnim fondovima Evropske unije.
I poslanici opozicije i skupštinske većine smatraju da i metodološki i sadržaj nova strategija daje dobre osnove za unapređivanje ove oblasti i pohvalili su to što za njenu izradu nije izdvojena ni jedna marka iz budžeta. Branislav Borenović iz PDP-a naglasio je da se moraju iskoristiti sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije za ovu oblast.
Ubjeđen sam da se već zna šta je moguće finansirati, šta je moguće dobiti iz grant sredstava iz IPA2, koja se nalaze u ogromnom obliku dostupni zemljama Zapadnog Balkana. Bilo bi dobro da se zaista stavi, unese u strategiju, jer će to onda biti vjerovatno interesantno kao dobra polazna osnova sutra svima nama koji smo u dodiru sa europskim integracijama.
Iz strategije proizilazi i da se mora raditi i na svijesti građana i lokalnih zajednica o reciklaži, istakla je Simuna Žakula iz SDS-a, dok Zorka Andrić iz NDP-a navodi da su građani dovoljno edukovani kada je reč o reciklaži i da to već radi, ali da nemaju gdje odložiti otpad.
Putem lokalnih zajednica moramo stvoriti preduslove za razvoj kako sabirnih stanica, tako i takozvanih sortirnica, te se transportuju do reciklažnih centara kojima se sirovina prodaje.
Ali kad razvrstamo smeće, mi smo završili 70% posla. Tad nećemo imati ni divlje, ni ove druge deponije, a to treba uokviriti sa gospodom koja prodaje flaše, PVC i ostalo.
Na području Republike Srpske koriste se 43 lokalne deponije, a otpad se odlaže i na takozvane divlje deponije. Tačan broj divljih deponija je teško odrediti, a za njihovu sanaciju potrebno je izdvojiti znatna financijska sredstva. Do kraja 2021. godine planirana je izgradnja 4 zajedničke regionalne deponije, navela je Jasna Lukić iz SNSD-a.
Za regiju Banja Luka i Mrkonjić grad, regiju Bijeljna, regiju Zvornik i regiju Prijedor, a do kraja 2026. godine u planu je izgradnja zajedničke deponije za regiju Doboj.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavit će redovnu sjednicu u utorak 21. februara raspravom o predlogu budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za ovu godinu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Banjalučkoj gradskoj upravi danas je održan prvi zvanični sastanak delegacija Bihaća i Banja Luke, koje su predvodili gradonačelnici Igor Radojičić i Šuhret Fazlić. Radojičić i Fazlić uputili su zajedničku poruku saradnje, prijateljstva i tolerancije između gradova u Bosni i Hercegovini i najavili nastavak saradnje za dobrobit građana ova dva grada.
Osnovni cilj je prvo poznati jedni druge sa onim što su dobre prakse u ove lokalne zajednice, vidjeti šta je ko bolje riješio ili šta ko može da predloži i naučiti jedni od drugih. Ali isto tako i poruku poslati u ovim našim uzavrelim političkim odnosima u Bosni i Hercegovini, koji su prepuni političkih prepucavanja, da se može komunicirati na jednoj normalnoj i prijateljskoj osnovi.
Nas dvojice sa saradnicama pokušavamo da nađemo što više stvari koje nas vežu, da pronađemo što više zajedničkih rješenja za zajedničke probleme, da pokušamo ustanoviti suradnju u budućem periodu, a sve za dobrobit građana Banja Luke i Bihaća.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić na pitanje novinara da li će podnijeti prijavu protiv zamjenika pravobranioca okružnog tužilaštva u Banja Luci Mirka Stojičinovića, rekao je da je interes grada da štiti svoju imovinu, a pitanjem nečije krivice trebaju da se bave nadležne institucije.
Što se tiče zamjenika pravobranioca, interes grada je primarna zaštita svojine. I potpuno je za nas nebitno personalno ko je pravobranioc, ko je zamjenik sa sjedištem u Banja Luci. Za nas je bitno da radi svoj posao i da ima komunikaciju sa gradom, jer još uvijek po zakonu je obavezan zastupati grad. Mi još uvijek nemamo legitimitet da sami idemo na sudske postupke. Da li je neko nešto skrivio, neki istražuje policija i ostalo. Ne očekujte da će gradonačelnik između ostalog baviti istraživanjem, niti me to interesuje. Mene interesuje da grad zaštiti svoju imovinu i svoj položaj, a ima drugi koji je zadužen i prima platu da vrši istragu ako je neko napravio krivično djelo ili nešto slično.
U nastavku Regioni svijet, apelacioni sud u Prištini ukinuo je danas prvostepenu presudu od 9 godina zatvora lideru građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliveru Ivanoviću, rekao je njegov advokat Nebojša Vlajić. Sudsko vijeće oslobodilo je u istom postupku u kojem je suđeno Ivanoviću ostalu četvoricu optuženih, penzionisanog pukovnika Dragoljuba Delibašića, advokata Iliju Vujačića, pravnika Nebojšu Vujačića i profesora Aleksandra Lazovića.
Vlajić je za Blic rekao da će suđenje biti vraćeno na početak. Ivanović je na Kosovo prvostepeno osuđen u januaru 2016. godine za navodni ratni zločin na 9 godina zatvora, iako ga većina svjedoka nije dovela u vezu sa tim krivičnim djelom. Optužen je da je počinio ratni zločin nad civilima tokom 14. aprila 1999. i 2000. godine. Osuđen je po prvoj tački, dok je po drugoj, koja ga je teretila za navodne zločine iz 2000. godine, oslobođen.
U pravoslavnoj crkvi u Lapljem selu Kod Prištine služen je parasto Srbima ubijenim u terorističkom napadu prije 16 godina u napadu na autobus Niša ekspresa u selu Livadice kod Podujeva.
U ovom terorističkom napadu poginulo je 12 Srba, a 43 ih je povrijeđeno. Najmlađa žrtva jednog od najgnusnijih zločina koje su Albanci počinili nad Srbima na Kosovu i Metohiji bio je dvogodišnji Danilo Cokić. Ovaj slučaj do danas nije rasvjetljen niti je neko od naredbodavaca i izvršilaca priveden pravdi.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar Rex Tillerson razgovarat će danas u Bonu o Ukrajini i drugim temama, rekao je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Grigorij Karasin.
Ovo će biti prvi sastanak Lavrova s novopostavljenim kolegom, dok su američko-ruske odnose u centru pažnje poslije izbora Donalda Trumpa za američkog predsjednika. Lavrov danas i sutra učestvuje na sastanku G20 u Bonu, a 17. i 19. februara prisustvovaće Minhenskoj konferenciji o bezbjednosti.
Večeras u Banja Luci svečana akademija povodom 40 godina od osnivanja Banja Lučkog studentskog pozorišta. Opširnije Radmila Karanović.
Povodom 40 godina od osnivanja Banja Lučkog studentskog pozorišta večeras u 20 časova u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci bit će održana svečana akademija tri dana kasnije na dan osnivanja pozorišta u prostorijama Banja Lučkog studentskog pozorišta u Gospodskoj ulici bit će priređeno i rođendansko slavlje. Prema riječima Aleksandra Pejakovića, reditelja u Banja Lučkom studentskom pozorištu, večerašnja akademija je zamišljena kao određena vrsta podrške ovom pozorištu koje godinama gradi svoj identitet.
Tako da će biti prisutni pored glumaca Nikole Pejakovića, Josipa Pejakovića i podrške Irfana Mensura, Branislava Lečića, tu će biti i gradonačelnik Banja Luke, gospodin Igor Radojičić, koji će se obratiti prisutnima i govorit će o povezanosti Banja Luke, gradske uprave i studentskog pozorišta.
Najveći uspon Banja Lučko studentsko pozorište bilježi u prvih 5 godina nakon osnivanja, kada je osvojen status amaterskog pozorišta. U posljednje 2 godine, od kada je renovirana podrum scena u Gospodskoj ulici, Banja Lučko studentsko pozorište nanizalo je i brojne uspjehe. Ove godine od 27. jula do 8. avgusta u organizaciji ovog pozorišta bit će održan drugi internacionalni festival studentskih pozorišta Kestenburg 2017. U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras će u 19 časova biti promovisane tri knjige autora Slobodana Jankovića. Riječ je o knjigama Pomračina, Treniranje lakoće i Ona trojica. Slobodan Janković kaže da su ove knjige nastale u posljednje 2 godine.
Malo je neobično da u jedno veče jedan autor predstavlja ili prikazuje narodu tri knjige, ali splet okolnosti je doveo do toga.
U holu srednjoškolskog centra u Foči postavljena je izložba karikatura Jugoslava Vlahovića, dugogodišnjeg ilustratora, karikaturiste i nekadašnjeg urednika nedeljnika NIN.
Skijašica iz Francuske, Tessa Worley, nova je svjetska šampionka u veleslalomu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Definčev.
Skijašica iz Francuske Tessa Worley osvojila je zlatnu medalju u veleslalomu u St. Moricu na svjetskom prvenstvu. Srebro je izborila Amerikanka Michaela Schifrin sa 34 stotinke zaostatka, dok je bronzu osvojila Sofija Gođa iz Italije. Skijašica iz Republike Srpske Žana Novaković, koja nastupa sa BiH, zauzela je 62. mjesto u konkurenciji 100 takmičarki. Evo šta je Žana izjavila za Radio Republike Srpske.
Današnji veleslalom bio je dosta dobar, iako sam imala visok startni broj. Staza je malo ipak popustila jer nije bila previše zaleđena. Ja sam se borila i za 20 stotinki sam izgubila drugu vožnju, tako da na kraju sam bila malo razočarana iz tog razloga, ali bio sam u sjajan dan, dobro skijanje i sutra u slalomu se nadam da ću ponoviti dobar rezultat iz kvalifikacije veleslaloma i uspjeti bez većih problema da se plasiram za finalnu trku slaloma.
Predstavnica Srbije Nevena Ignjatović zauzela je 27. mjesto. Na rasporedu su bile kvalifikacije u veleslalomu za skijaše u kojima su nastupila 4 predstavnika BiH. Skijaš iz Republike Srpske Marko Šljivić zauzeo je 19. mjesto i jedini se plasirao za takmičenje u ovoj disciplini koja će biti održana u subotu. Večeras će nakon dva mjeseca pauze biti nastavljeno takmičenje u fudbalskoj ligi Evrope prvim susretima 16. finala. Televizija Republike Srpske prenosit će od 21 čas meč Villarreal Roma. Od ostalih susreta izdvajamo parove Manchester United Saint Etienne, Fiorentina Borussia Mönchengladbach i Anderlecht Zenit. Borba za trofej u košarkaškom kupu Radivoja Koraća počeće večeras sa domaćin završnog turnira je Niš. Od 17 časova sastaju se beogradski FMP i Spartak iz Subotice, dok će Crvena zvezda od 19 časova i 30 minuta igrati protiv Vršca. Preostali mečevi četvrtfinala biće odigrani sutra, a parovi su Partizan Dunav i Megalex Dinamik.
Preovlađuje pretežno sunčano vrijeme, u Banja Luci trenutna temperatura 12 stepeni, opširni o vremenu, meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova Čemerno 7, Mrakovica, Bijeljina i Manjača 8, Krupana, Uni, Kneževo, Kotor, Varoš, Krupana, Vrbasu i Majevac 9, Banja Mljačanica, Doboj, Prijedor, Foča, Zvornik, Novi Grad, Čajniče, Banja Luka, Rudo, Han, Pjesak, Doboj, Klekovača, Istočno Sarajevo 10, Drinić, Sokolac, Srebrenica, Mrkonjić Grad, Ribnik 12, Šipovo, Višegrad 13, Gacko 14, Bileća, Nevesinje 15 i Trebinje 17. Maksimalno dnevne će još biti za stepen 2 više. Ujutro će biti vedro, u slab, lokalno umjeren mraz, tokom dana sunčano i ugodno toplo. Posle podne postepeno na oblačenje od jugozapada i zapada. Temperatura ujutro će biti između minus 2, na jugu oko 5, u višim predelima od minus 4. Najviša dnevna od 9 do 15, na jugu oko 17.
Zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Zbog odsustva poslanika iz Republike Srpske, sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine odgođena za 7. mart.
Ne nazire se kraj priči o reviziji tužbe BiH protiv Srbije, Bakir Izetbegović na konsultativnom sastanku u Sarajevu.
Vijest da će se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponovo kandidovati na predsjedničkim izborima, politička tema broj 1 u regionu.
Apelacioni sud u Prištini ukinuo prvostepenu presudu od 9 godina zatvora lideru građanske inicijative Oliveru Ivanoviću i još četvorici optuženih u istom predmetu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.